Saudara, dalam renungan kita, di dalam kebaktian kita mulai minggu ini, kita kembali ke Injil Matius. Sepanjang tahun kita akan merenungkan Injil Matius kecuali di beberapa event-event khusus. Dengan tema Faithful Present, bagaimana Allah hadir di dalam kasih setianya bagi kita. Dan hari ini kita mulai dari Matius pasal yang ketiga. Sebab Matius pasal pertama dan kedua sudah kita renungkan dalam rangka Christmas, dalam rangka Natal pada tahun yang lalu. Matius pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat ke-12 menjadi permulaan kita memasuki pembahasan dari Injil Matius. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian ada waktu sempat membaca Injil Matius dalam rangkaian seri khotbah kita sepanjang tahun 2024. Matius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu di dalam situasi keadaan hidup kami. Karena tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu di dalam seluruh hidup kami. Berkata-katalah ya Tuhan oleh Roh dan firman-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes Pembaptis merupakan figur yang Allah siapkan untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus di dalam pelayanannya. Lalu berita apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Jikalau saudara sebagai orang Kristen dipanggil Tuhan melayani, berita apa yang saudara akan sampaikan kepada dunia ini? Kalimat apa yang saudara akan pilih? Mungkin kita akan memilih, "God is love," Allah adalah kasih. Mungkin saudara akan memilih, mari datanglah. Dan Tuhan akan memberi kelegaan bagimu. Tapi tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis. Berita yang dia sampaikan hanya satu ayat. Yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan berita itu merupakan berita yang menyatu dengan hidupnya Yohanes Pembaptis. Berita itu adalah berita yang Allah berikan di dalam hatinya, dalam hidup panggilannya. Dan dia konsisten dengan berita itu. Maka kalau kita membaca tadi dikatakan gambaran dari Yohanes Pembaptis, gambaran yang aneh bagi kita di dunia modern. Dikatakan memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang, madu hutan. Wow, jauh dari pengalaman kita, saudara. Tetapi itu konsisten dengan berita yang dia sampaikan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini merupakan sesuatu yang unik di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar tentang Yohanes Pembaptis. Kalau kita tidak memahami berita yang Yohanes sampaikan, kita juga akan sulit mengerti mengapa Yohanes Pembaptis memilih gaya hidup yang seperti ini. Dia tinggal di padang belantara, di padang gurun Yudea. Dia memakai jubah bulu unta. Tetapi saudara, berita itulah yang menggerakkan orang datang. Dari Yerusalem, dari Yudea, dari kota-kota di sekitarnya untuk mendengarkan sekali lagi berita itu. Karena apa, saudara? Karena sebelum Yohanes Pembaptis menyampaikan berita itu, dari zaman Nabi Maleakhi, kitab terakhir dari Perjanjian Lama, sampai dengan suara Yohanes Pembaptis yang berseru-seru itu, Tuhan Allah diam terhadap umatnya. Tidak ada firman yang disampaikan pada masa itu. 400 tahun yang sunyi disebut. Dari masa Israel dibuang ke Babel. Sampai dengan ada suara Yohanes menyampaikan berita pertobatan. 400 tahun adalah 400 tahun turmoil. Penuh dengan gejolak. Penuh dengan challenging di dalam sejarah Israel. Ada gerakan Makabeus. Ada orangnya seperti Antiochus Epiphanes. Yang begitu kejam dan jahat. Gejolak-gejolak yang begitu dahsyat pada masanya. Dan Tuhan tidak mengutus seorang nabi pun pada masa itu. Sehingga memang Tuhan Allah mempersiapkan momen untuk manusia mendengar sekali lagi berita firman Tuhan. Maka Yesaya pernah mengatakan, Yeremia pernah mengatakan mereka haus. Bukan karena tidak ada air. Mereka lapar bukan karena tidak ada makanan. Tapi karena tidak ada firman Allah yang didengar oleh manusia. Dan sudah masa itu selesai. Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara itu. The voice. Suara Tuhan yang dia sampaikan. Dan itulah sebabnya beritanya adalah berita dari isi hati Allah kepada manusia yang berdosa. Bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Dan berita ini, saudara, berita ini diulangi kembali di dalam konteks Matius pasal yang keempat ayat 17. Di dalam pasal 4 ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus di dalam pelayanannya menyatakan berita yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam awal pelayanannya menjadi tema yang sama, yang mewakili seluruh tema yang penting di dalam hidup kita. Pertobatan merupakan suatu pintu awal, pintu masuk. Kita beroleh segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Pertobatan merupakan pintu awal, pintu masuk. Kita beroleh kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Pertobatan merupakan pintu awal di mana kita boleh mengalami kehadiran Allah yang menciptakan kita, yang mengasihi kita. Maka pertobatan menjadi pintu awal di dalam seluruh perjalanan kerohanian kita. Maka itulah berita yang disampaikan oleh Yohanes, berita yang disampaikan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Dan ini merupakan berita yang sangat penting. Apa arti dari bertobatlah, saudara? Kita sebagai seorang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen, yang dari kecil Kristen, sometime kita tidak terlalu perhatikan kata pertobatan. Karena kita merasa sudah otomatis menjadi Kristen. Dari saya lahir sudah Kristen. Saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Sehingga inilah yang ditantang oleh David Hume. David Hume adalah filsuf Inggris yang mempopulerkan empirisisme, yang menekankan pengalaman menjadi hal yang paling penting dan utama. Menurut David Hume, seluruh manusia dikuasai oleh kontingensi. Dikuasai oleh kontingensi. Kontingensi artinya, engkau menjadi Kristen karena memang lahir dari keluarga Kristen. Coba kalau engkau lahir di India, engkau menjadi orang Hindu. Engkau lahir di Arab Saudi, engkau menjadi orang Islam. Sehingga menjadi Kristen itu hanya kontingen di mana engkau berada. Kalau orang Jawa bilang katut banjir, saudara. Katut banjir itu kalau di Jakarta lagi banjir semuanya ikut semua. Entah kemana dia air itu mengalir. Ini merupakan suatu challenging bagi kita, saudara. Maka dalam perdebatan yang seringkali dialami oleh Profesor John Lennox di dalam YouTube, saudara bisa melihat banyak sekali apologetika dia antara science dengan iman. Maka banyak orang-orang sekuler ateis menantang dia, karena engkau menjadi Kristen karena engkau orang yang Ireland, dilahirkan di Ireland. Sehingga engkau tidak bisa memaksa orang yang dilahirkan dari tempat lain untuk menjadi Kristen. Maka John Lennox menjawab pertanyaan itu. Maka jawaban itu sudah diberikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus. Engkau menjadi Kristen bukan karena engkau lahir di mana, keluarga di mana. Tapi menjadi Kristen diawali dengan bertobatlah. Bertobatlah. Entah engkau lahir dari keluarga Kristen atau bukan Kristen. Seperti saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Istri saya apalagi bukan dari keluarga Kristen. Dilahirkan dari bukan keluarga Kristen. Pintu kunci kita bukan soal itu, tapi soal bertobatlah. Ini poin yang penting. Kalau engkau pun lahir dari keluarga Kristen, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tapi tidak otomatis engkau menjadi Kristen. Itu poinnya. Diawali dengan bertobatlah. Bertobatlah. Ini key yang penting di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara kita coba memikirkan kembali, merefresh kekristenan kita. Merefresh kekristenan kita dalam dua poin yang saya akan jelaskan. Poin pertama adalah mengenai repentance. Apa itu repentance? Saudara, saya memberikan ada gambaran pendahuluan ini ada. Di dalam filsafat pemikiran manusia ada 3 R, saudara, 3 R. R pertama adalah repetition. Repetition. Repetition adalah itulah hidup kita di dalam dunia ini. Di mana kita bangun tidur meripit hari demi hari hidup kita. Meripit. Kita bangun tidur, kita gosok gigi, kita makan breakfast, kita kerja, malam pulang tidur. Balik lagi ke hari berikutnya, tidur, bangun lagi, terus ulangi terus. Repetition. Hidup kita adalah hidup yang repetition. Maka kalau sekali-sekali ada solar eclipse juga bagus juga, saudara. Suatu yang something different. Kalau tidak, hidup kita hanya repetisi. Mengulang-ulang terus. Itulah hidup di dalam dunia di bawah matahari, kata pengkhotbah. Repetition. Demikian pula kalau kita sekedar merepeat, Pada waktu setelah saya bertobat menjadi Kristen, saya coba melihat gaya kalau seorang Kristen bagaimana jalannya, seorang Kristen gayanya bagaimana. Saya hanya bisa meripit. Hidup kita di bawah matahari adalah repetition. Terulang-ulang terus di dalam hidup ini. Maka orang mencoba menerobos pemikiran repetition dengan R yang kedua. R yang kedua adalah recollection. Recollection. Model dari Plato, filsafat Plato. Recollection. Recollection adalah saudara di tengah repetition itu merecollect. Oh, yang saudara suka, yang saudara menyenangkan. Mungkin saudara pas lagi beres-beres day by day hidup saudara, saudara melihat satu foto. Oh, waktu di Paris. Oh, waktu di London. It's good. Recollection. Saudara merecollect something yang good. Atau mungkin justru recollection yang muncul adalah the bad things. Sehingga membuat saudara mengingat hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dalam keagamaan juga seringkali dipakai recollection. Kita merenungkan kembali, merecollect semua pengalaman-pengalaman kita. Lalu kita selektif di sana. Tetapi seruan Tuhan Yesus adalah repentance. Bukan sekedar repetition, bukan sekedar recollection, tapi repentance. Repentance adalah new beginning. New beginning. Permulaan yang baru. Repentance. Kata repentance dalam bahasa Greek-nya adalah metanoia. Metanoia paralel dengan kata di dalam bahasa Ibrani yang dipakai adalah sub. S-U-B. Sub. Maka repentance artinya sub itu adalah seperti saudara punya tangan seperti ini. Saudara balik seperti ini. Jadi repentance atau sub itu adalah saudara berjalan. Saudara stop. 180 derajat kembali. Sama seperti saudara membalik tangan saudara. Repentance artinya saudara berjalan selama ini. Sudah berjalan. Saudara tengah berjalan stop. Karena saudara tahu jalannya salah. Nanti tidak ada jalan. Saudara harus berbalik. Itu adalah repentance. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut menjadi repentance sama hati saudara, turning back, return, berbalik. Tuhan Allah memulai segala sesuatu baik adanya. Saudara, Tuhan Allah menciptakan saudara dan saya baik adanya. Tapi kita sudah berjalan dari di dalam dosa kita, di dalam kegelapan kita. Berjalan di dalam semakin menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Di tengah perjalanan itu kita berhenti, lalu kita berbalik. Kembali kepada anugerah Tuhan. Seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Kita berbalik kembali. Itu adalah repentance. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut repentance, saya coba menjelaskan satu pemikiran yang sangat menarik. Yang diambil dari Alkitab oleh seorang pemikir filsuf Denmark namanya Kierkegaard. Kierkegaard mengatakan di dalam kita memahami repentance, pertobatan, maka ada kata yang R keempat adalah remorse, yaitu regret. Regret. Guilty. Ya, di sini terjadi suatu challenging dalam perjalanan hidup kita. Satu pihak kita mau repentant, tapi satu pihak kita mau langsung berbalik is not easy. Karena di satu pihak kita sudah berjalan cukup jauh meninggalkan Tuhan. Kita berjalan di dalam dosa kita sudah terlalu jauh. Waktu kita mau berbalik ada yang menarik ke belakang. Regret kita, remorse, guilty, rasa bersalah kita. Regret. Kita mau berbalik muter, it's not easy. Tidak seperti membalik tangan seperti ini, saudara mau bolak-balik. Tapi dalam kenyataan hidup kita, Kierkegaard mengatakan ada yang menarik ke belakang, ada panggilan Tuhan ke depan, menjadi dilema kehidupan kita. Di dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, ini merupakan satu dilema yang tidak mudah di dalam hidup seseorang. Satu pihak seorang bisa telepon dan konseling mengatakan, aduh saya tidak mau kerjakan itu Pak, saya bertobat, saya mau meninggalkan itu. Tidak boleh saya menipu istri saya. Seringkali saya menjumpai seperti itu. Saya bilang kalau gitu ya sudah bertobat kembali. Hah? Bagaimana Pak caranya? Karena ada tetap yang menarik ke belakang. Tetap di jalan yang sama itu. Menarik. Dan berhenti akhirnya membuat kita berhenti. Membuat kita tidak berdaya. Nah itu yang sering terjadi saudara di dalam kehidupan kita. Kita sadar ke arah mana seharusnya hidup kita berjalan. Bukan di dalam kegelapan, tapi dalam terang, dalam kasih karunia Allah. Ada satu komitmen bahwa hidup kita adalah milik Allah. Dan hanya kepada dan di dalam dialah kita beroleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Namun pada waktu kita sudah berjalan cukup lama, ada daya tarik, panggilan ke depan, going forward, ada back, kembali ke belakang. Suatu dilema yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga saudara, berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus Kristus sekaligus memberikan satu kasih karunia yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak mulai dengan kalimat di awal pelayanannya dengan manis-manis, dengan sekedar menggerakkan orang ikut dia. Tapi tidak ada hidup baru di dalamnya. Hanya saudara sekedar pindah-pindah apartemen, tapi tetap di dalam kegelapan yang sama. Tapi berita Yohanes Pembaptis dan berita yang disampaikan oleh Yesus di awalnya adalah bertobat. Tapi bagaimana Tuhan? Satu pihak saya mau bertobat, saya mau kembali kepadamu. Satu pihak ada daya tarik yang mengikat. Yang mengikat bisa juga mungkin akibat dari dosa. Yang mengikat bisa saja regret, merasa penyesalan yang dalam dan merasa tidak ada pengampunan. Yang menarik ke belakang itu adalah mungkin kebiasaan. Saya memulai yang baru tapi balik lagi kepada yang lama. Sehingga kita tidak pernah sungguh-sungguh berbalik kembali kepada Allah. Dan kita mengalami dilema di dalam maju dan mundur. Di dalam perjalanan kita. Di dalam perjalanan kita. Untuk menjawab pergumulan kita seperti itu, saudara, saya mengajak kita, slide berikutnya. Saya mengajak kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Bagaimana kita menghadapi challenging maju dan mundur di dalam perjalanan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 saya mulai baca. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Semua akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Paulus berbicara di dalam 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan kita yang berdasarkan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi buah sulung yang menghancurkan kuasa maut dan kematian. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus suatu saat akan dibangkitkan. Tidak semua kita akan mati, tapi kita semua akan diubahkan. Diubahkan. Ini prinsip yang penting, akan diubahkan. Dan diubahkannya dijelaskan oleh Paulus hanya dengan satu kata. Yaitu dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Dalam bahasa Inggrisnya, in the blink of an eye. Dalam satu kedipan. Diubahkan. Diubahkan. Dari kita yang tidak berdaya hidup di dalam dosa. dengan upah maut. Kita menjadi tidak berdaya sama sekali di dalam kuasa maut dan kematian. Kita tidak berdaya sama sekali di dalam kuasa maut. Dan sengat daripada maut adalah dosa. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Kita tidak ada kekuatan sama sekali untuk melawan itu. Maka hanya kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah kita. Yang mengubah kita. Baru kita boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Kita mati bersama dengan Dia melalui baptisan. Dan kita akan dibangkitkan bersama Kristus di dalam kuasa kebangkitannya. Bagaimana itu bisa terjadi, Paulus? Paulus tidak menjelaskan bagaimana itu terjadi karena berdasarkan kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Tapi Paulus yang hanya menjelaskan in the blink of an eye. Di dalam satu sekejap mata itu akan terjadi. Di dalam satu sekejap mata itu akan terjadi. Wow. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Sesuatu yang dahsyat. Dalam sekejap mata itu akan terjadi. Di dalam pemikiran Kierkegaard, dia menemukan di dalam Alkitab ini, ayat ini, dia menemukan jawaban bagi pergumulan dia yang lama. Yaitu bahwa manusia bergumul di dalam masa waktu, durasi waktu. Manusia bergumul di dalam hari-hari repetition dia di dalam waktu. Berulang-ulang kembali pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Tiba-tiba kita sudah tua. Sudah tua kemudian mati. Waktu menjadi sesuatu durasi yang tidak pernah bisa kita cegah. Saudara boleh ngumpet, saudara boleh bangun, saudara boleh kerja, saudara boleh lazy. Tapi waktu jalan terus. Durasi waktu jalan terus. Detik demi detik jalan terus. Saudara pakai dengan bijaksana, waktu berjalan. Saudara pakai dengan tidak bijaksana, waktu akan berjalan. Saudara menabur yang baik, saudara akan mendapat yang baik. Saudara menabur yang tidak baik, saudara akan menuai dalam waktu yang tidak baik. Waktu berjalan terus, waktu berjalan terus, waktu berjalan terus. Maka siapa yang dapat menolong kita di dalam konteks waktu itu? Bahkan Alkitab mengatakan sebagaimana rambut kita dihitung, terhitung semuanya di dalam tangan Tuhan. Hari-hari hidup kita pun terhitung semuanya. Siapa yang bisa menyelesaikan pergumulan ini? Maka 1 Korintus 15 ayat 52 memberikan pengharapan yang luar biasa. Di tengah-tengah perputaran waktu, 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 waktu itu. In the blink of the eyes. Yaitu adanya kasih karunia Allah bekerja di dalam dunia yang Dia ciptakan. Dan dimulai dengan firman menjadi daging. Dimulai dengan Yesus lahir di Bethlehem. Ada suatu breakthrough di tengah-tengah dunia manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa hadir Yesus Kristus yang satu-satunya tidak berdosa. Itu hanya kasih karunia Allah. Dia yang beserta kita, Dia yang mengalami seperti yang kita alami, tapi Dia tidak berdosa, Dia hadir dalam dunia ini. Demikian pula dengan tubuh kita yang durasi waktu berjalan, 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 akhirnya kita mati, dikuburkan, selesai. In the blink of the eye, Tuhan akan bangkitkan kita. Demikian pula in the blink of the eye, Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Sehingga engkau boleh metanoia, boleh berjalan kembali. Itu kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Di dalam ketidakberdayaan kita di tengah-tengah dunia yang berdosa, di dalam ketidakberdayaan kita, in the blink of eye, ada kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Yang membangkitkan kita. Memberi kekuatan, ada ucapan syukur kita kepadanya. Kita boleh berkata, thank you Lord for saving my soul in the blink of the eye. Itu repentance. Itu repentance. Repentance adalah sekali lagi kita berjalan menjauhkan kasih karunia Allah. Lalu kita sadar, Karena metanoia juga ada konsep changing mind. Jadi saudara melihat, seperti anak yang bungsu, saudara ingat bukan, dari anak yang hilang itu. Sampai dia di tempat kotoran babi-babi, makan pun dia tidak bisa makanan babi. Dia sadar, mengapa saya di sini? Kenapa saya harus bergumul seperti ini? Ini bukan pergumulan yang Tuhan kehendaki. Kenapa saya harus bergumul di dalam habit-habit yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengikat, membelenggu hidup saya. Membuat paralyzed hidup saya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku begitu banyak makanan. Nah itu metanoia. Changing mind. In the blink of eye, Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita. Itulah kasih karunia Allah bagi kita. Sehingga kita menjadi Kristen, saudara, merupakan satu kasih karunia Allah yang besar. Yang menggerakkan hati kita, menyadarkan kita, sehingga kita boleh metanoia. Bisa metanoia, bisa kembali kepada Allah. Jadi ketika saudara pada suatu saat mengalami pergumulan, kenapa saya melakukan hal ini? Itu adalah kasih karunia Allah. Jangan padamkan itu. Jangan padamkan itu. Berbalik. Berseru kepadanya. Dan Tuhan kasih new beginning. New beginning. Di dalam rangkaian perjalanan hidup kita. Repentance satu kali untuk kita menerima Kristus. Tapi repentance berulang kali dalam konteks sanctification. Kita dikuduskan terus menerus. Diperbaharui terus menerus. Diperbaharui terus menerus. Sampai bertemu dengan Kristus. Pada waktu saudara bergumul di dalam kelemahan saudara. Jangan bergumul sendiri di situ. Karena Roh Kudus hadir. Kristus mau memimpin perjalanan hidup kita. Karena itulah berita yang dia sampaikan. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Seluruh maksud Allah sekarang sudah mau digenapi dalam hidupmu. Di dalam kasih karunia-Nya bagi hidup kita. In the blink of eye. Tuhan menggerakkan kita bisa kembali. Dalam anugerah-Nya. Dan itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam berita itu. Dalam Yohanes Pembaptis. Dan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah berita yang mengubah, memperbaharui hidup seseorang. Maka dia begitu keras sekali kepada orang Farisi dan pemimpin agama Saduki, orang Saduki dan sebagainya. Karena mereka datang sekedar mau melihat, menonton. Mereka merasa tidak perlu pertobatan padahal mereka terus berjalan di dalam kegelapan. Maka kalimat dari Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena jikalau pertobatan kita pertobatan yang sejati sesungguhnya. Dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mulai ada keinginan yang baru. Kesukaan yang baru. Ucapan syukur yang terus memperbaharui hidup kita. Di dalam damai sejahtera-Nya. Itulah buah pertobatan dalam hidup kita. Jikalau sekali lagi saudara mengalami dilema di tengah perjalanan itu. Berseru kepada Kristus. In the blink of eye. Tuhan akan memperbaharui hidupmu. Di dalam anugerah-Nya. Dan itu merupakan pintu awal kita berespon kepada pekerjaan Allah di dalam hidup kita melalui pertobatan. Jangan berhenti hanya kepada repetition hidup. Jangan berhenti sekedar recollection hidup. Tapi repentance, new beginning, day by day. Tuhan perbaharui hidup kita. Tuhan mau menyegarkan hidup kita. Sampai kita bertemu dengan Dia, muka dengan muka. Amin. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau berkenan menerima kami apa adanya. Namun pada saat engkau menerima kami, kasih karuniamu mengubah dan memperbaharui hidup kami. Sehingga kami bukan lagi hamba dosa, tapi hamba di dalam kebenaranmu. Di dalam kesukaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam damai sejahteramu. Di dalam pertolonganmu. Di dalam kekuatanmu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon kemurahanmu ya Tuhan, di dalam kasih karuniamu, di dalam kuasamu, dengan engkau datang ke dalam dunia ini, dengan engkau bangkit dari antara orang mati, dan dengan kuasamu membangkitkan kami di dalam anugerah Tuhan. Biar kami boleh mengalami kuasa yang memperbaharui kami. Kuasa di dalam anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak menjadi lumpuh di dalam dosa kami. Menjadi lumpuh di dalam segala kelemahan kami. Melainkan kami boleh dikuatkan di dalam anugerah-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus memenuhi hidup setiap kami. Di dalam pimpinan-Mu hari demi hari. Sehingga kami tidak sekedar mengulang-ulangi hidup ini. Kami tidak sekedar mengingat-ingat yang menjadi pengalaman hidup kami. Melainkan kami boleh mengalami hidup yang terus diperbaharui hari demi hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap kami hari ini di dalam anugerah-Mu. Kami tetap berdoa bagi beberapa saudara kami yang sakit. Tuhan memberikan damai sejahtera pertolongan anugerah-Mu. Baik bagi Pak Rudy Lee, Tuhan memberikan damai sejahtera pertolongan-Mu bersama istri, anak, menantu, dan cucu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang beserta dengan dia. Kami berdoa juga untuk mama dari saudara Pak Haris. Tuhan terus memberi kekuatan pada masa tuanya dan memulihkan kembali kesehatannya. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk papa dari saudara kami Steve. Pada masa tuanya Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu. Tuhan yang menolong dia di dalam proses pengobatan yang sedang berlangsung. Kami berdoa bagi setiap kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan, kepada-Mu kami bersandar. Karena Engkaulah pertolongan kami di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam segala keadaan dan perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus. Yang memberi kekuatan kepada kami. Kami menyerahkan setiap kami, anak-anak muda kami di dalam masa ujian. Tuhan memberikan hikmat, talenta supaya bisa konsentrasi dengan baik, belajar dengan baik. Menggunakan segala sesuatu serahkan kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati saudara kami dalam perjalanan menjelang musim spring dan musim summer. Tuhan lindungi dan pelihara setiap kami dalam perjalanan, di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.